มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีเราจบบทที่80วันนี้เราจะมาดูกันบทที่81บทที่81ในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานตีพิมพ์ในปี1971หน้า1167หัวข้อบอกว่าพระคุณของพระเจ้าและความหลงเจริญของอิสราเอลถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกิตติสของอาสาฟหัวเรื่องหลักของสดุดีบทที่81คือเพลงแห่งการช่วยกู้บทที่81ก็เหมือนกับอีกหลายบทที่เชื่อมกับบทก่อนหน้าก็คือว่าเรามีเรื่องที่ต่อเนื่องกันคำอธิษฐานในสดุดีบทก่อนไม่ใช่คำอธิษฐานสำหรับคริสตชนแต่สำหรับเวลาทุกยากของยาโคบในตอนปลายยุคคำอธิษฐานยิ่งใหญ่สำหรับเราในวันนี้คือเชิญเสด็จมาเถิดองค์พระผู้ช่วยหรือว่าพระคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ20ครับและในระหว่างนี้เราต้องขอให้พระองค์ช่วยเหลือเราในการบอกข่าวดีคือบอกถึงพระคำหรือพระวจนะของพระเจ้านะครับนี่เป็นคำบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยกู้เริ่มต้นด้วยคำยกย่องเป็นการร้องเดี่ยวของเสียงโซปราโนคำอธิบายบอกว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกิตติสของอาสาฟผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4ครับจงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระกำลังของเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบจงเปล่งเสียงจงตีรำนาทั้งพินเขาคู่อันไพเราะและพินใหญ่จงเป่าแตรเมื่อวันขึ้นค่ำเมื่อวันเพ็ญวันการเลี้ยงของเราเพราะเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอลเป็นระเบียบของพระเจ้าแห่งยาโคบผมคิดว่ากุญแจของตอนนี้คือว่าการเป่าแตรเมื่อวันขึ้นค่ำนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งครับเพราะว่าวันขึ้นค่ำปรากฏก่อนดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะขึ้นพร้อมกับการรักษาในปีของพระเจ้าองค์พระคริสต์จะเสด็จมาช่วยกู้พวกเขาคืออิสราเอลเป็นภาพที่งดงามของเทศกาลอยู่เพิงที่ประเทศอิสราเอลมีเทศกาล4เทศกาลครับซึ่งมีตอนต้นปีเทศกาลปัสคาเทศกาลเพนเทสเตเทศกาลถวายผลแรกและก็เทศกาลอยู่เพิงก็มีอยู่4เทศกาลด้วยกันพระธรรมสดุดีบทนี้ครับฟังแล้วดูเหมือนกับเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเรียกว่าเทศกาลเป่าเขาสัตว์ด้วยครับข้อความที่บอกว่าเพราะนี่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับคนอิสราเอลและกฎหมายของพระเจ้าของยาโคบนี่เป็นวันสำคัญและการสำเร็จความหมายที่แท้จริงนั้นอยู่ที่อนาคตไม่ใช่ตอนนี้ครับเป็นภาพของอนาคตข้อ8ข้อ9ประชากรของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทักท้วงเจ้าโอ้อิสราเอลเอ๋ยเจ้าน่าจะฟังเราแล้วอย่ามีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลยอย่ากราบไหว้พระต่างดาวสมัยนั้นครับรูปบูชาหรือการนมัสการเทพของประเทศข้างเคียงนะก็มีพิธีที่ในพระคัมภีร์บอกว่าหน้าสะอิดสะเอียนคือมีการบูชายันบูชายันคือการเผาคนทั้งเป็นนะครับบูชาเทพซึ่งเป็นการฆ่าคนที่โหดเหี้ยมมากและน่าสยดสยองมากขึ้นบางครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องให้ลูกไปบูชายันคือเผาลูกของตนเพื่อบูชาเทพในข้อนี้จึงบอกว่าอย่ามีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลยอย่ากราบไหว้พระต่างดาวอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับพระเจ้าก็เตือนพวกอิสราเอลถึงอดีตด้วยครับข้อ10เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มข้อนี้ครับเป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับประเทศอิสราเอลและเราควรจะให้คงไว้อย่างนั้นแต่มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับคริสตชนในข้อนี้ด้วยครับคือพระเจ้าไม่ได้นำผมไม่ได้นำคุณผู้ฟังซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนยิวนะครับพระเจ้าไม่ได้นำผมคุณผู้ฟังออกจากประเทศอียิปต์ใน อดีตหรือว่าในประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้กันแต่ว่าพระองค์ทรงช่วยผมช่วยท่านออกจากความผิดความบาปซึ่งก็คืออียิปต์ในโลกนี้เหมือนกันตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดนายวิชัยและเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นพระเจ้าดีต่อผมและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าก็ดีกับพี่น้องคริสเตียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของพระเจ้านะครับข้อ11ครับแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยคนอิสราเอลก็ยังไม่หันมาหาพระเจ้าไม่มีความแตกต่างมากนักระหว่างฝ่ายอิสราเอลและฝ่ายอาหรับในเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าและไม่มีความแตกต่างระหว่างแผ่นดินทั้งแถบที่เรียกว่าตะวันออกกลางกับประเทศทางฝั่งตะวันตกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่นับถือคริสตศาสนาไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกในทุกวันนี้ครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าดูตามประวัติศาสตร์แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มก่อตั้งประเทศก็มาจากขาดการนับถือหรือว่าขาดเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับจากทวีปยุโรปก็มีผู้อพยพทางเรือมาที่ทวีปอเมริกาเพื่อจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่ผมคิดว่านะครับประเทศทางตะวันตกสหรัฐหรือทางยุโรปนะครับก็มีสภาพเลวร้ายที่สุดฝ่ายวิญญาณอาจจะมองในด้านศีลธรรมจริยธรรมก็ได้และก็พยายามบอกโลกว่าควรจะทำอย่างไรเพราะความล้มเหลวของพวกเขาและจะบอกยังไงครับผมเชื่อว่าประเทศทางตะวันตกควรจะสวมผ้ากสอบและใส่เท่าบนศีรษะในฐานะประเทศนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นสำหรับเราคนไทยที่มองประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็เห็นถึงความไม่ยุติธรรมความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนทุกคนก็ต้องยึดถือจริยธรรมศีลธรรมพูดง่ายๆตามภาษาของคริสตชนนะคือต้องมาหาพระเจ้านั่นเองจบบทที่81ต่อไปครับเป็นพระธรรมสดุดีบทที่82หัวข้อเขียนว่าทรงขนาบการตัดสินที่อธรรมเพลงสดุดีของอาสาหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่82ครับพระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาของประชากรของพระองค์บทนี้ก็ถูกเข้าใจผิดพวกที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์จะเปิดบทนี้นะครับแล้วก็พูดเยาะเย้ยบทนี้เป็นบทที่พูดถึงการพยากรณ์อีกบทหนึ่งมองไปที่อนาคตของคนของพระเจ้าในโลกเราเห็นความสัมพันธ์สิ่งนี้กับพระสิริของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ดีเลิศเมื่อทั้งสองนี้มารวมกันสิ่งนี้บรรยายแก่เราถึงอนาคตเรื่องการพิพากษาซึ่งพระเจ้าจะทรงกระทำระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เมื่อพระองค์ทรงช่วยคนกลุ่มเล็กน้อยที่สัตย์ซื่อให้รอดเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตนะครับพระธรรมสดุดีบทที่82หัวเรื่องหลักคือพระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาของประชากรของพระองค์บทนี้ครับเราเริ่มด้วยข้อ1พระเจ้าทรงเข้าประทับในสภาของพระเจ้าพระองค์ทรงทำการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงเข้าประทับในสภาของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีกำลังมีอำนาจสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพอนาคตแต่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงพันปีในยุคพันปีหลังจากการกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์พระองค์ทรงทำการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายข้อความที่บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับทำการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายพระองค์เรียกใครว่าพระกับพระนี่หมายความว่าอย่างไรดูข้อ2ท่านจะตัดสินอย่างอยุติธรรมและแสดงความลำเอียงข้างคนอธรรมนานเท่าใดจำเป็นที่ต้องเข้าใจข้อนี้นะครับในพระคัมภีร์สังเกตว่าใครคือพระกับใครคือพระพอพานรอเรือสระอานะพระพระเจ้าเรียกผู้พิพากษาว่าพระเพราะว่าพวกเขายืนในตำแหน่งของพระเจ้าและทำหน้าที่ของพระองค์ข้อ3ข้อ4ครับจงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนเปลี่ยและกำพร้าบิดาจงดำรงสิทธิของผู้ที่ทุกข์ยากและคนสิ้นเนื้อประดาตัว จงช่วยคนอ่อนเปลี่ยและคนขัดสนให้พ้นช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรมในอนาคตเมื่อพระคริสต์พระเมสสยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดได้มาเป็นผู้พิพากษาของโลกนี้พระองค์จะปกป้องคนยากจนลูกกำพร้าคนตกทุกข์ได้ยากและคนที่ขัดสนข้อโต้แย้งสำคัญคัดค้านโทษประหารชีวิตที่มีคนคัดค้านคือว่าคนร่ำรวยไม่จำเป็นต้องรับโทษของเขาและคนยากจนต้องรับโทษอย่างเต็มที่คนรวยมีอำนาจอำนาจนั้นอำนาจเงินตำแหน่งหน้าที่ครับทำผิดแล้วมักจะรอดคนยากคนจนนี่ก็รับโทษอย่างเต็มที่บางทีไม่ได้ทำผิดแต่ก็กลายเป็นแพะนะครับข้อโต้แย้งว่าควรจะยกเลิกความไม่เสมอภาคกันของการลงโทษหรือไม่ครับในข้อนี้พระเจ้าตรัสกับผู้พิพากษาว่าเราต้องการให้เจ้าปกป้องคนยากจนและลูกกำพร้าในอนาคตครับเมื่อพระเมสสยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือพระคริสต์ครอบครองโลกนี้ในการเสด็จมาครั้งที่สองนะครับเป็นภาพอนาคตพระองค์ก็จะปกป้องคนยากจนและลูกกำพร้าผู้ที่ทุกข์ยากและผู้ที่ขัดสนวันนี้ผู้พิพากษายืนอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้าและพวกเขาต้องทำอย่างเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่มีฐานะมีตำแหน่งนะครับในการตัดสินความผิดความถูกถ้าไม่เข้าข้างคนมีอำนาจที่ทำผิดนะครับก็จะดีครับต่อไปก็เป็นข้อที่น่าสนใจครับข้อ5เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวแน่นอนครับโลกทุกวันนี้ครับกำลังถูกเขย่าและก็มีความวุ่นวายมากจะมองในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือสภาพแวดล้อมก็มีปัญหาปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือผู้นำในที่นี้นะครับใช้คำว่าผู้พิพากษาในโลกนี้ง่ายมากที่ผู้นำหรือว่าผู้พิพากษาจะเป็นเหมือนผู้นำที่เข้าข้างหรือเอาใจคนมีฐานะคนร่ำรวยโดยลืมคนจนในสมัยพระเยซูนี่ก็มีผู้นำทางการเมืองการทหารซึ่งเป็นตัวแทนของจักรวรรดิโรมนะครับนั่นคือปิลาตมาปกครองประเทศอิสราเอลปิลาตนั้นก็ล้างมือและบอกนะครับบอกว่าเราไม่เชื่อในวิธีการอันไร้อารยธรรมของการประหารชีวิตเขาคิดว่าเขาสามารถรอดพ้นโดยวิธีการนี้แต่เมื่อคนที่ทำผิดกฎหมายมาหาเขาเขาก็ควรจะจำไว้ว่าความยุติธรรมถูกบดบังถ้าคนมั่งมีได้ทำผิดซึ่งสมควรจะได้รับโทษประหารก็ควรจะได้รับโทษเช่นเดียวกับคนยากจนที่ทำผิดต้องเสมอกันถ้ามีโทษนะครับทำผิดมีโทษก็ต้องได้รับอย่างเดียวกันแต่น่าเสียดายครับคนมั่งมีน้อยคนที่ต้องชดใช้ความผิดที่ได้ทำไปข้อ6เราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดท่านทุกคนนั่นแหละพระองค์หมายถึงพระเจ้านะครับหมายถึงอะไรเมื่อบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นพระองค์พระคริสต์ได้อ้างข้อนี้ครับเมื่อพวกยิวถามถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์พวกเขากล่าวหาพระองค์ว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทรงถือว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ33ถึง37เราพบว่านะครับพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าตอบพระองค์นี้คือตอบองค์พระคริสต์ว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าในพระธรรมของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระถ้าพระธรรมนั้นเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเขาเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้และทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยนี่คือส่วนในพระคัมภีร์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ33ถึง37นะครับตอนนี้นะครับองค์พระคริสต์บอกผู้ยิวที่ถามว่าพวกเขานั่งพิพากษาตัดสินประชาชนและเมื่อคนหนึ่งนั่งพิพากษาเขาก็ทำหน้าที่ของพระเจ้ามีคริสเตียนหลายคนทำผิดแบบนี้นะครับพวกเขาก็นั่งพิพากษาคริสตชนคนอื่นท่านเปาโลครับบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาทรงจะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่างและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อ นั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ3ถึงข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าในวันหนึ่งและเพราะเหตุนี้เขาไม่ได้วินิจฉัยตัวเองโดยซ้ำพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อท่านเริ่มต้นพิพากษาตัดสินคนอื่นท่านก็ทำตัวเป็นพระเจ้าและท่านก็เป็นพระเมื่อท่านทำการพิพากษาเมื่อท่านพิพากษาคนอื่นท่านทำหน้าที่ของพระเจ้าผู้ปกครองต้องยอมรับสิ่งนี้นะครับพระเจ้าได้ตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่โตขึ้นมาในบ้านนะครับในพระธรรมโคลิสีก็บอกเอาไว้บทที่3ข้อ20ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพ่อแม่ไม่ได้บอกพวกเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้สั่งสอนลูกในทางที่เขาควรจะเป็นก็มีปัญหามีพ่อแม่มากมายในทุกวันนี้นะครับที่ทำอย่างนี้พระเจ้าบอกนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ8เราจะให้พวกเขาต้องรับผิดชอบพวกเขาทำหน้าที่ของเราพวกเขามีตำแหน่งนั้นเพราะว่าเรากล่าวแก่เด็กน้อยว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้าขอพระเจ้าช่วยท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ไม่ได้นำลูกในทางที่ถูกที่ควรในภาษาของคริสตชนใช้คำว่าในทางของพระเจ้ามีคนถามคำถามนี้ครับอะไรที่แย่กว่าการตกนรกตกนรกนี่แย่แล้วอะไรแย่กว่านั้นครับนักเทศน์คนหนึ่งก็เคยบอกนะครับบอกว่าคือการตกนรกและจำเสียงของบุตรชายของท่านได้และถามว่าลูกมาทำอะไรที่นี่และจะได้ยินลูกตอบว่าผมตามพ่อมาพระธรรมสดุดีบทที่82ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับพระเจ้าได้ตรัสกับผู้พิพากษาว่าระวังที่จะพิพากษาอย่างถูกต้องท่านทั้งหลายเป็นพระและเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดนะครับข้อ7ถึงกระนั้นท่านก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งคนใดข้อนี้พระเจ้าก็เตือนผู้พิพากษาผู้ซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้าว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่และวันหนึ่งเมื่อพวกเขาจะต้องยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและรับการพิพากษาตัดสินในสิ่งที่เขาได้ทำเมื่อเขามีชีวิตอยู่ข้อสุดท้ายครับข้อ8ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์นี่จะเป็นคำอธิษฐานของประเทศอิสราเอลผมรู้สึกว่าผมสามารถร่วมคำอธิษฐานนี้ได้ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์โลกนี้ก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างพระองค์จะพิพากษาตัดสินมีความไม่ยุติธรรมคนยากคนจนก็ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยคนที่สูงกว่าเห็นความไม่ยุติธรรมเห็นการเสื่อมลงเพราะว่ามนุษย์ได้เห็นแก่ตัวนี่ก็เป็นคำอธิษฐานที่เราทุกคนสามารถอธิษฐานได้ในสมัยของเรา
เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่สัพพัญญูสถิตทุกคนมีพระปัญญาและแสงแห่งพระคุณ
ลองทรงฟังในทุกถ้อยคำทุกถ้อยคำจากปากหรือในใจไม่เคยทำใจไม่มีลับไหลใส่ใจทุกคำอย่างลึกซึ้ง
จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบ
ทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่ห
ิษฐานในทุกทุกสิ่งอธิษฐานทุกที่ทุกเวลาอธิษฐานสม่ำเสมอแม้พระองค์ทรงรู้แล้วก็ตาม
อธิษฐานด้วยความมั่นใจอธิษฐานด้วยความไว้วางใจอธิษฐานด้วยความสุขใจอธิษฐานชนิดตลอดไป
จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดนี่คือคำสัญญา
ตอบทุกเสมอแม้เราจะขอเพียง
นำมาไทยพร้อมเยี่ยมเสมอให้สิ่งที่ดีได้รู้พร้อมคำสัญญา